Olen hahmotellut otsikon näille minuuteille, jotka kanssanne nyt koen. Otsikossa ovat tällaiset sanat. Lordin yönä Suomi perkeleellistyi, mutta aamulla tulee pelastus ja voima ja valtakunta. Minä pyydän sinua suoraan tulemaan kahteen näkykokemukseen, jotka kirjasin paperille, ja niihin liittyvään kahteen Raamatun kohtaan. Kaikki tämä on koettu tänään jossakin puolen päivän paikkeilla matkalla, niin kuin sanoin, Oulusta Varkauteen. Minä tosiasiassa etsin Raamatustani tuoretta sanaa. Minä kuljetin käsiäni, sormiani Raamatun sivuilla, avasin sieltä, avasin tuolta Raamattuani. Minä tiesin tai kuvittelin tietäväni, mitä minä etsin. Mutta minä en yksinkertaisesti saanut sormieni väliin sitä yhtä sivua tai niitä lehtiä Raamatusta, josta minä ymmärsin, että minä olen etsimässä tekstiä tähän iltaan. Tämä kaikki johtui siitä, että Jumala oli päättänyt näyttää minulle kaksi sellaista Raamatutekstiä, joita totisesti en olisi osannut ajatella itse jaettavaksi teille täällä. Nämä Raamatutekstit alkoivat sillä tavalla elää visionomaisesti minun hengessäni, että minä näin ensiksi yhden kuin lyhyen näytelmän laajalla näyttämällä eteeni viritettynä, ja sitten sen jälkeen toisen näytelmän. Ensimmäinen näytelmä sijoittuu Raamatun maihin. Kulissit ovat valtavat muinaisten aikojen rakennukset. Näiden rakennusten suurissa tiloissa on ainakin satoja, ehkä minun pitäisi sanoa näin, ehkä pari tuhatta ihmistä. Yhteinen nimittäjä näille ihmisille on se, että he ovat juovuksissa. He ovat riahantuneet. Heidän puheensa, heidän tekonsa ovat lihallisia sanan kaikkein syvimmässä merkityksessä. Sitten tapahtuu jotakin uutta. Näiden ihmisten keskelle tulevat palvelijat, heidän asunsa, heidän käyttäytymisensä, kaikki mikä liittyy näihin tulijoihin osoittaa, että he ovat ala-arvoisia ihmisiä rinnastettuna näihin, jotka juovuksissansa temmeltävät. Mutta katse siirtyy nopeasti näistä palvelijahahmoista siihen, mitä heidän käsissänsä on. He kantavat erilaisia astioita. Hopeata, kultaa, jalokivin koristeltuja astioita. Kimallus on kaikissa sateenkaaren väreissä. Mutta kimallus ei ole pelkkää jalometallin tai jalokivien hohtoa. Minusta tuossa näkymaailmassa tuntuu siltä, että nämä astiat, isommat ja pienemmät maljat, pikaarit, kannut, vadit, suorastaan loistavat yliluonnollista kirkkautta. Palvelijat toimivat, he täyttävät nämä astiat juovuttavalla viinillä. Ja sitten näiden monien juhlioiden, aivan ilmeisesti arvokkaimpien sijojen luokse, viedään nämä täytetyt astiat. Ja sitten alkaa ääni puhua. Minussa, minulla. Olen sen verran useasti kuullut Jumalan pyhän hengen puhua. Minä osaan erottaa pyhän hengen äänen monista muista sisäisistä äänistä. Jumalan pyhänkin puhuu. Muutamat ensimmäiset sanat tuossa näyssä riittävät osoittamaan minulle, missä ollaan ja mitä tapahtuu. Jumalan henki sanoo nimittäin näin, nuo astiat ovat peräisin Jumalan temppelistä. Ne on ryöstetty ja tuotu paholaisen temppeliin. Ja sitten ääni sanoo, katso nyt, mitä tapahtuu. Astiat päätyvät näiden temmeltävien, juovuksissa olevien ylimistön, aivan selvästi korkea-arvoisimpien käsiin. Kädet nostavat astiat kasvoille. Viini täyttää suut. Ja samalla näkyy käsi, joka alkaa kirjoittaa. Tuossa vaiheessa minulla ei ole epäilyäkään siitä, että minä olen pyhässä hengessä siirtynyt kokemaan, näkemään, mitä tapahtuu tuhansia vuosia sitten Belsasarin pidossa. Danielin kirja 5. luvussa nimittäin on tämä kuvaus. Käsi kirjoittaa, jakeesta 25 luen, ja tämä on kirjoitus, joka on tuonne kirjoitettu, mene tekel ufarsiin, ja tämä on sen selitys. Jumala on laskenut sinun valtakuntasi luvun, ja on tehnyt siitä lopun. Sinut on vaalla punnittu ja köykäiseksi havaittu. Sinun valtakuntasi on pirstottu ja annettu medialaisille ja persialaisille. Ja sitten tulee jälleen tähän näkykokemukseeni pyhän hengen puhuva ääni. Minä nostan käteni Jumalan kasvojen alla. Minä tiedän jokaisesta turhasta sanastani. Tänä iltanakin minä joudun tilille Jumalan kasvojen edessä eräänä päivänä. Minä tiedän täsmälleen, mitä minä sanon sinulle nyt. Pyhän hengen ääni, tämän näyn loppupisteessä, juuri tämän kaiken tapahtuessa, käden kirjoitettua tekstin näkyessä ja minun henkeni asosioidessa aivan oikein sen, mitä näky sisältää Danielin kirjan 5. lukuun. Juuri tuona hetkenä pyhä henki sanoo näin. Tässä on ensimmäinen kahdesta kuvasta. Ja tässä on siihen liittyvä minun pyhä sanani, joka sinun tulee antaa tiedoksi. Lordin yönä. Kokousystäville. Siellä, missä puhut tänä iltana. Ja tässä on teksti. Daniel 5, jae 30. Samana yönä tapettiin Belsasar, kaldealaisten kuningas. Kun tuo teksti on annettu näyttämään, yhtäkkiä on muuttunut yön pimeydeksi. Ei ole yhtään tuikkivaa tähteä, ei mitään loistavaa valoa, on vain pimeyttä. Ja tämä viittaus Jumalan sanaan, samana yön. Ja niin edelleen. Kun tämä näky on tullut ja mennyt, minä istun autossa. Minua vastapäätä autossa olevan työpöydän toisella puolella on Pirkko Säilä. Vieressäni on pianistiveljemme Hannu ja Markku istuvat ohjaaja penkeissä. Minä olen kuin peräsintä vailla oleva vene. Myrskyävällä merellä. Minun silmäni kulkevat sinne tänne, minun katseeni harhailevat, minun suuni on hiljaa, minulla ei ole mitään sanottavaa. Mutta jos joku näistä kollegoistani arvioitsi minua sillä hetkellä, niin he eivät ole koskaan nähneet minua siinä kunnossa ja sellaisena kuin tuona hetkenä olen. Ja sitten aikaa toinen näkee. Sekin pitää minut Raamatun maissa, mutta näyttämä on toinen. On niittyä, on vuorta, jossakin näkyy joitakin pieniä valopisteitä. Kaikki on niin päinvastaista. Näen lampaita. Lampaat ovat lammashuoneessa. Ympyränomaisessa tilassa, johon johtaa yksi ainoa ovi. Ja paimenet. Heitäkin näen. He ovat asettuneet raamatumaiden kulttuurin mukaisesti laumaansa hoitamaan. En kuule mitään, ei ole pyhän hengen ääntä, joka puhuisi minulle tuona hetkenä, mutta näissä alkaa tapahtua uutta. Yhtäkkiä tähän pimeään yöhön loistaa kuin tällaisen veen muotoinen, aivan sanoin kuvaamaton kirkkaus. Jossakin korkealla se tuntuu täyttävän koko taivaan kaaren, mutta kun se sitten suunnattomalla vauhdilla alkaa laskeutua alaspäin maata kohti, niin se terävöityy terävöitymistään. Ja lopulta se on kuin veitsen kärki, joka osoittaa tätä niittyä, jossa ovat nämä paimenet ja heidän lampaansa. Ja sitten samalla tavalla, kun minulle annettiin Danielin kirjaan liittyvä raamatuteksti. Niin nyt tulee uusi viittaus raamatutekstiin. Uusi toistuva kehoitus. Kerro tämä. Ja jaa tämä teksti. kuulijoillesi tänä iltana. Ja teksti, se on Luukkaan evankeliumin toisessa luussa. Se alkaa jakeessa 8. Se kulkee siitä eteenpäin muutamia rivejä. Ja tekstissä lukee näin. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa, huomaa nyt tämä sana, yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Teksti ei loppunut aivan tähän. Olen nyt 12 jakeen alussa. Hyvin tarkasti Pyhä Henki merkitsi päätöskohdan keskelle tätä jaetta. Minulla on lupa lukea sinulle nämä sanat. Ja tämä on teille merkkinä. Mutta siihen pitää lopettaa. Minkä tähden? Sen tähden. Että tässä kohtaa, niin totisesti kun sinä kuulet minun ääneni tässä tällä hetkellä tällä paikalla, niin totisesti Jumalan henki antoi minulle tämän otsikon, jonka olen lausunut sinulle. Tämä on teille merkkinä. Lordin yönä Suomi perkeleellistyi, mutta aamulla tulee pelastus ja voima ja valtakunta. Yö ei ole lopullinen. Yö ei kestä sallittua pitempään. Yön jälkeen tulee aamu. Kun minä tulen loppuun siinä, mitä olen jakamassa kanssasi tänä iltana, minä annan sinulle yhden raamattuviitteen lisää, joka on Pyhän Hengen antama loppupiste näihin kahteen raamatun kohtaan. Mutta sitä ennen minun täytyy olla kuulijainen Herran hengelle ja jos sallit minun käyttävän joitakin hetkiä aikaa, niin ehkä elämäni kummallisimman raamatupuheen minä pidän teille ystävät tänä iltana. Minun on täytynyt pitää tämä aihe sillä tavalla suljettuna henkeeni tämän iltapäiväni alkuillan. Että kun katselen Pirkkoa, Hannua, ystäviäni, kollegoani tässä näin, he ovat kysyneet minulta päivän varrella. Näitte niin, Pirkko tuossa nyökkää. He ovat kysyneet minulta päivän varrella, aionko minä puhua Lordista tänä iltana. Pirkko on jalo työtoveri, niin kuin kaikki työtoverini ovat jaloja työtovereita. Pirkko sanoi, minä olen kokenut, että minun pitäisi sanoa jotakin jostakin tällaisesta, mutta Leo, jos Herra pistää tämän sinun henkeesi, niin minä vaikenen puhu sinä. Eikö niin? Ja minä olen sanonut näin, että ei missään tapauksessa teidän tulee puhua. En ole sanonut suoraan, että minä en puhu Lordista. Minä olen valehdellut näille työtovereille ja sanonut, että minä en aio tästä puhua. Mutta minä en ole saanut lupaa sanoa, mitä minä olen tiennyt koko matkan kello 12 eteenpäin tähän silmänräpäykseen. Siitä syystä että en tiedä, koska olen seissyt saarnatuolissa sillä tavalla riippuvaisena Jumalan armosta ja hänen annistansa kuin olen tänä iltana. En ole edes rohjennut sanoa lähimmille työtoverille tällä kokousmatkalla tänä päivänä, mitä olen jakamassa tässä kokouksessa, koska en halua komentaa Pyhää Henkeä. Ja siksi minä aavistelen tämä, mitä Jaan kanssani nyt on ehkä kummallisin raamattupuhe, mitä olen ehkä koskaan pitänyt. Rukoile minun puolestani edellä. Pyydä, että Jumalan pyhä henki hallitsee tämän tilanteen. En osaa sanoa, miten... Niin, ei vain satoja, vaan ehkä joitain tuhansia kertoja. Näiden vuosien aikana, jolloin olen saanut todistaa ja... puhua ja saanata ja opettaa. Olen rohkeasti viitannut siihen, että minun näkemykseni on hengellisen vaellukseni varrella vuosikymmenestä toiseen vahvistumistaan vahvistunut siitä, että Suomella on aivan erikoinen paikka Jumalan tapahtumien nimenomaan lopun ajallisella strategisella kartalla. Jos joku kuuntelee minua jonkun kerran ehkä vuoden parin aikana pitämiäni kokouksia käy kuuntelemassa ja näin, niin hän jossakin yhteydessä ilman muuta kuulee minun sanovan, joka raamattua lukien tai viitteellisesti ainakin, että minä uskon, että Suomi on se pohjoinen maa, josta puhutaan Sakarian kirjan luvussa 6 jakeessa 8, kun mainitaan, että Jumala sallii pyhän henkensä löytävän lepopaikan pohjoisessa maassa. Minä voisin pitää merkittävän pitkän esityksen siitä, millä tavalla me suomalaiset olemme saaneet Jumalalta niin paljon pyhän hengen levollista. Meidän asuinsiamme päälle kohdistuvaa laskeutumista, sitä seuraavien merkkien, ihmeiden, tunnustekojen, ennen kaikkea herätysaaltojen muodossa. Minä voisin pitää tällaisen pitkähkön yhteenvedon sinulle. Minä en tee sitä, se ei kuulunut tähän näin, mutta anna minun sanoa vain näin. Pelkästään kansankirkkoamme on siunattu 5 herätysliikkeellä. Rukoilevaisuudella, herännäisyydellä, evankelisuudella, lestadiolaisuudella ja 5. Näiden herätysliikkeiden, joilla on kaikilla nimenomaan liikkeenomainen asema Suomen hengellisellä kartalla, näiden liikkeiden lisäksi on sitten kaikki mahdolliset ja mahdottomatkin rajat ylittävää pyhän hengen suoranaista työtä, jota erikoisesti 20 viimeisen vuoden aikana Suomen Sionissa on koettu. Minä vain kysyn, kenellä eurooppalaisella kansalla on eräiden satojen vuosien ajalta osoitettavana tällainen Jumalan hengellisestä hyvyydestä kansakuntaamme kohtaan puhuva menneisyys? Minä voin sanoa, sen verran olen kirkkohistoriasta perillä, että yhdelläkään eurooppalaisella kansalla ei ole osoitettavana mitään tällaista. Jumala on siunannut Suomea erikoisella tavalla. Näiden jumalallisten välineiden joukossa, jota Pyhä Henki on käyttänyt tässä siunaavassa työssänsä, olen myöskin usein maininnut erikoisessa asemassa olleen luterilaisen papin herätyssaarnaajan, sitten rovastinkin arvon saaneen Urho Muroman. Minä olen sattumoisin viime kuukausien aikana pyrkiessäni tutkimaan, mitä Suomen Sionissa on oltu mieltä Pyhän Hengen työstä maapallolla viimeisen 100 vuoden aikana. Myöskin käytänyt aikaa perehtyäkseni Urho Muroman opetukseen Hengen suuresta vuodatuksesta viimeisen sukupolven päivinä valmistaen Jumalan kansaa Jeesuksen tulemuksella. Ja tässä työssäni kulkiessani satoja Herää Valvomaa-lehden numeroita alusta loppuun saakka lävitse ja luettua, niin noin, niin tiedän tarkalleen luvunkin, 53 Urho Muroman kirjaa alusta loppuun. Olen huomannut, että tämä Lutherin nimeen sitoutunut suuri Jumalan armoittama julistaja, niin useastikin viljelee tällaista termiä. Hän puhuu ehtoosateesta. Minä mainitsen yhden tällaisen viitteen. Minä olen kuljettanut laukussani useiden kuukausien ajan tähän ehtoosade-käsitteeseen liittyvää materiaalia. Ja tässä materiaalissa, joka nytkin on tuolla alakerran pukeutumistiloissa tässä Varkaussalin talossa salkussa, niin siellä on Herää Valvomaan lehden numero 3 vuodelta 1962. Jos sinä voit lukea vanhoja Herää Valvomaan lehden numeroita, niin muista tämä numero 3/62. Tässä lehdessä on Muroman kirjoitus otsikolla Nyt on ehtoosateen aika. Tässä kirjoituksessa Muroma ilmaisee uskovansa, että viimeinen suuri herätys tulee Suomeen. Hän sanoo, en ole varma siitä, mitä tapahtuu muissa maissa. Mutta hän sanoo, kaikki merkit viittaavat jo nyt siihen, että viimeinen herätys tulee Suomeen, mutta sitten hän kirjoittaa kunhan sanan. Ja kuuntele, mitä sen jälkeen hänen kynästänsä lähtee. Kunhan vain annetaan Pyhän Hengen toimia vapaasti. Tämä on Muroman tekstiä. Kunhan vain annetaan Pyhän Hengen toimia vapaasti. Otan toisen esimerkin. Maailman evankelista Tommy Hicks sai vuonna 1961 merkillisen näyn nousevasta jättiläisestä, joka olisi yhtä kuin sidottu Jumalan kanssa. Jättiläinen vapautetaan viimeisen sukupolven päivinä, ja tämän jättiläisen toimintaan liittyy sellainen, josta muodostuu valtava lopun ajan herätys. Tämän herätyksen myötä jopa miljoonia ihmisiä tulee uskoon päivittäin. Sairaita paranee sankoin joukoin, kuolleita herää. Ei ainoastaan Nigeriassa, johon Pirkko esimerkkinä viittasi puheensa aikana, vaan aivan niin kuin hän kaipaa nähdä myöskin meillä. Sillä, kun Tommy Hicks eräitä vuosia myöhemmin, viimeisellä Suomen matkalansa ennen kuolemaa, istuu minun kanssani Tampereen Sampolan juhlasalin täpö täyden auditorion portailla, katselemme elokuvadokumenttia hänen Argentiinan kokoussarjastansa, niin Tommy Hicks tarttuu minua käsivarresta kiinni ja hän sanoo, tämä, mikä mursi latinalaisen Amerikan avoimeksi evankeliumille. Kansallinen, koko kansan herääminen. Tämä alkaa Pohjolasta. Niin. Ehkä sinäkin uskallat ajatella kanssani, että meillä suomalaisilla on jotakin sellaista ihmeellistä ja ihanaa, jonka Jumala jostakin syystä valitsevana, saatavana Jumalana on nähnyt hyväksi sijoittaa meidän kansamme kohdalla. Mutta ehkä sinä myöskin ymmärrät sen, että juuri sen tähden meidän kansastamme nyt viimeisenä päivinä käydään merkittävää taistelua. Sillä kukapa meistä kuvittelisi, että tämän maailman Jumala ja ruhtinas ilman taistelua antaisi Jumalalle voiton siinä, mikä on hänen valitsemaansa. Mutta anna minun sanoa tähän väliin se, mitä olen saanut Pyhältä Hengeltä. Sinä tiedät tämän jo. Mutta anna minun sanoa tämä tähän väliin, palauttaa mieleesi, mikä on otsikkona ajatukselle tänä ilta. Lordin yössä Suomi perkeleellistyi, mutta aamulla sisaret veljet on oleva toisen. Menemme toiseen asiaan tässä kansamme asioita pohdiskellessamme. Minä viittasin siihen, että tämän maailman vallat ja voimat eivät suinkaan tahdo ilman vastustusta päästää Jumalan voitokasta suunnitelmaa toteutumaan täydellisyydessään kansamme asuinalueetemme, sinun minun elämässä. Minä otan nopeasti muutamia sellaisia asioita huomioitavaksi, joita olen pitänyt mielessäni tätä 10 erikoisen rukouspäivän kokousmatkaamme ajatellen. Olen koonnut useita erilaisia esimerkkejä omaan rukoustyöhöni, kenties myöskin jossakin puheessa esille otettavaksi siitä, mitä nimeäisin yhdellä sanalla uhkakuvat sen tulevaisuuden kohdalla, joka Jumalalla on meitä varten. Nämä muutamat esimerkit tänä iltana ovat kuitenkin aivan uudenlaisessa, uskallan sanoa näin, voitelussa esille tulevia. Sen jälkeen, mitä olen kokenut ja mitä olen jakamassa teille siitä, mitä olen kokenut tänään päivällä. Mutta kuuntele. Mitä tulee lopun ajan maailman tilanteeseen? Minua on puutellut teksti, jonka olen löytänyt Evankelisen ylioppilasliiton julkaisusta Kevätkylvä. Useamman vuosikymmenen takaa. Minulla on tämä pieni teksti sekä päiväkirjaani että eräänlaiseen muistelma-leikekirjaani liimattuna. Olen löytänyt tekstin 60-luvun lopulla. Minä en tiedä, koska se on julkaista. Se on tämän näköinen pieni tekstikokonaisuus. Mutta kuten sanoin, se on Evankelisen liikkeen ylioppilasliiton Kevätkylvä-lehdessä julkaistu, mitä ilmeisemmin näin kuvittelisin joskus 60-luvulla. Tässä tekstissä on pelastusarmeijan perustajan William Boothin profetia. Kuuntele, mitä tämä Jumalan kenraali ennustaa. Viimeisenä aikoina tulee esiintymään uskonto ilman pyhää henkeä. Kristillisyys ilman Kristusta. Anteeksi antamus ilman syntien tunnustamista. Pelastus ilman uudesti syntymistä. Politiikka ilman Jumalaa. Taivas ilman helvettiä. ainoa, mikä voi nousta tukahduttamaan tämän henkivirtauksen, on Pyhän Hengen aikaansaama herätys. 1800-luvun loppuvuosien kohdalta tällainen maailmanlaajuista tilaa ennakoiva profeetia pelastusarmeijan perustajan suusta. Kohdistakaamme fokusta vähän tiukemmin pohjoiseen. Useimmille teille minä oletan on tuttu norjalainen evankelista. Suomessa useita kokoustapahtumia palvelut Jumalan mies Emmanuel Minos, edelleen Norjassa elävä, nyt jo sangen iäkäs mies. Hänen kohdallansa tapahtui lähes 30 vuotta sitten asia, jonka hän itse kertoo omin sanoin tekstissä, joka on hänen puhettansa, joka on sittemmin paperille kirjattu. Kuuntele. Lähes 90-vuotias norjalaisnainen sai näyn vuonna 1968. Paperille kirjoitettu näky annettiin silloin hyvin nuoren Emmanuel Minoksen käsiin. Hän luki tekstin. Teki niin kuin Raamattu edellyttää, arvosteli profeetian ja päätyi siihen, että se on sisällöltänsä niin mielikuvituksellinen, että kun siihen liittyy vielä selkeä aikaviite, aikahaarukka, jonka mukaisesti Emmanuel Minos eläisi silloin, kun tämä profeetia toteutuu. Ja hänen täytyisi jopa tämän profeetian mukaisesti kulkea maata ja mantua ristiin rastiin ja julistaa siitä, mitä tähän profeetiaan liittyy silloin, kun tämä profeetia toteutuu. Emmanuel Minos ajatteli, jos minulla on 50kin vuotta elinaikaa jäljellä, niin mitään tällaista ei voi minun elinaikanani tapahtua. Ja niinpä hän pisti profeetian syrjään. Se palautui aina silloin tällöin hänen käsiinsä, mutta se oli sen jälkeen hänen arkistonsa kätköissä 25 vuotta. Kunnes se oli jälleen hänen kädessänsä. Ja nyt hän luki sen. Unohtamansa profeetian. Hän lukee sen ja tämän profeetian sisällöstä minä luen sinulle muutaman virkeen. Teksti on lähes kahden liuskan mittainen. Minä arvioita yhden kolmasosan yhdestä liuskasta luen sinulle ja teen sen määrättyä syytä varten. Nainen 90-vuotiaana kertoo näin. Minä näin kristittyjen keskuuteen tulevan vertaansa vailla olevan välinpitämättömyyden, lankeemuksen tosi ja elävästä kristillisyydestä. Aikana ennen Jeesuksen paluuta kristityt eivät tule olemaan avoimia tutkistelevalle julistukselle. He eivät tule kuuntelemaan synnistä ja armosta, laista ja evankeliumista, katumuksesta ja parannuksesta. Tilalle tulee toista laatua oleva julistus, jonkinlainen onnellisuutta tavoitteleva kristillisyys. Pitää menestyä ja päästä eteenpäin. Kyseessä ovat aineelliset asiat tavalla, mitä Jumala ei ole koskaan luvannut. Kuitenkin kirkot, vapaakirkot ja rukoushuoneet tyhjenevät yhä enemmän. Ristin ottamisen ja Jeesuksen seuraamisen julistuksen sijalle tulee viihde, taide ja kulttuuri sinne, missä pitäisi olla herätys, hätä ja parannuskokouksia. Tämä tulee tapahtumaan suuressa määrin juuri ennen Jeesuksen toista tulemista ja onnettomuus murtautuu päällemme. Pohjolaa kohtaa vertaansa vailla oleva moraalin hajoaminen. Ihmiset tulevat elämään niin kuin naimisissa olevat olematta naimisissa. Yhteen muuttaminen ennen avioliittoa lisääntyy suuressa määrin. Tämä tapa tulee hiipimään kristillisiin seurakuntiin ja tätä ei vastusteta aktiivisesti. Myös luonnon vastainen synti suvaitaan. Tässä on viittaus homoseksuaalisuuteen. Aivan ennen Jeesuksen paluuta näytetään televisio-ohjelmia, joita emme ole koskaan ennen nähneet. Televisio tulee täyttymään niin hirvittävästä väkivallasta, että se opettaa kansaa murhaamana tekemään lopun toisistaan. Kaduilla kävelemisestä tulee turvatonta. Kansa tulee omaksumaan sen, mitä he näkevät, eikä silloin tule olemaan vain yhtä vaihtoehtoa televisiossa, vaan tarjonta tulee olemaan laaja. Televisio tulee toimimaan juuri niin kuin radio. Voimme ruuvata ohjelmasta ohjelmaan, jotka tulevat olemaan täynnä väkivaltaa, ja kansa pitää tätä viihteenään. Pahimmat ajateltavat murha- ja väkivaltakäsikirjoitukset lavastetaan näytettäväksi, ja tämä leviää yhteiskuntaan. Sukupuoliyhdyntäkohtauksia näytetään suoraan sensuroimattomana televisioruudussa. Kaikista intiimimmät asiat, jotka kuuluvat avioliittoon, näytetään ruudussa. Tämä tulee tapahtumaan, ja sinä, profetia siis kohdistui Emmanuel Miinusiin, ja sinä tulet näkemään sen toteutumisen. Ne lait, jotka meillä nyt on, tullaan rikkomaan, ja kaikista epäsevillisintä tullaan näyttämään silmien edessä. Kansaa köyhistä maista virtaa Eurooppaan. He tulevat Skandinaviaan. Kansat eivät pidä siitä, että he ovat täällä ja tulevat olemaan kovia heitä kohtaan. Heitä tullaan kohtelemaan yhä enemmän kuin juutalaisia ennen sotaa. Silloin Pohjolan syntien mitta on täyttynyt. Tämä tapahtuu aivan ennen Jeesuksen paluuta. Juuri ennen kuin kolmas maailmansota, Googin sota sitten. Siitä tulee lyhyt sota. Kaikki, mitä olemme kokeneet sodista, on lastenleikkiä verrattuna siihen. Se alkaa tavallisena sotana, mutta se leviää ja se päättyy atomipommien käyttämiseen. Ilma saastuu niin, ettei sitä voi hengittää. Emme voi viljellä maata enää. Ja sitten profetia loppuu näin. Sisar toteaa, minä olen iloinen siitä, etten tarvitse kokea tätä, vaan pääsen taivaaseen Jeesuksen luokse sitä ennen. Mutta sinä olet täällä, kun tämä aika lähestyy. Ja juuri ennen kuin kaikki päättyy, sinun on rohkaistava itsesi, matkustettava ympäri ja varoitettava ja kerrottava Pohjolan ihmisille, mitä minä olen nähnyt. Emmanuel Miinus on nykyisin, jos oikein muistan hänen ikänsä, runsaasti yli 80-vuotias. Muutamia vuosia sitten hän löysi tämän profetian. Ja tämän profetian sisältö hänen asettamanansa armonistuimen eteen siinä määrin on vaikuttanut hänen elämäänsä. Että nyt iäkkäänä julistajana hänen voimansa ovat uudistuneet, hänen tarpeensa kulkea ympäri Pohjolaa on uudistunut. Ja hän rohkeasti julistaja sanoo näin, Jumala tulee pitämään hänet elossa. Nyt niiden vuosien ajan, mitä meillä vielä on jäljellä. Jolloin yhtäältä tämä pimeys, tämä yö, joka on käsillä. Mutta toisaalta myöskin aamu, joka tulee yön jälkeen, on osana tämän Jumalan miehen julistusta ja hänen palvelutehtävänsä. Näin huomio fokusoituu Pohjolaan. Mutta entä sitten, kun me annamme huomioon vielä kohdistua aivan erikoisesti Suomen niemelle, jossa niin kuin sanoin ja me tiedämme sen hyvin tänä iltana, monenlaista hengellistä kamppailua käydään. Sinä tietysti askautelet nyt koko ajan mielessäsi sen kanssa, että minkä viestin Pirkko Saila on tuonut tänne saarnatuoliin. Tarvitseeko tietää, mitä tässä lukee? Pirkko Saila kirjoittaa tässä, että Herra kehotti minua soittamaan tasavallan presidentin kansliaan. Kävin soittamassa ja lähetin sähköpostiviestin koskien Kauppatorin tapahtumaa. Jos tahdot, että luen, sitten on 3 pistettä ja toki minä ja me tahdomme. Tässä on mikrofoni, ole ystävänä.
Kuuntelin Leon julistusta ja yhtäkkiä hyvin selvästi koin, että Pyhä Henki kehotti, että nouse ja lähde soittamaan presidentin kansliaan. Ja mä sain tämän tekstin todella nopeasti kirjoitin. Yritin soittaa sinne ja siellä vastattiin. Ja minulle sanottiin, että presidentille ei voi soittaa, mutta hänelle voi lähettää sähköpostia. Ja sain hänen henkilökohtaisen sähköpostiosoitteensa ja lähetin tällaisen viestin, että arvoisa tasavallan presidentti Tarja Halonen, yritin soittaa kanslianne, mutta minulle kerrottiin, että viestiä voi välittää ainoastaan sähköpostitse. Kiitän tästä mahdollisuudesta. Asiani koskee Kauppatorilla järjestettävää Lordi-yhtiön voitonjuhlaa ja teidän osallistumistanne siihen. Olisin toivonut, ette olisi osallistunut tähän tilaisuuteen, jossa niin avoimesti tunnustaudutaan pimeyden voimien palvelijaksi. Monien mielestä Lordi on lainausmerkissä pelastanut Suomen. Kuitenkaan meidän pelastuksemme on ainoastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Suomen puolesta rukoilevana kristittynä olen huolissani teidän osallistumisestanne juhlaan, jossa voiton merkkinä on pukinsarvimerkki, joka osoittaa saatanaa. Tahtoisin esittää teille, arvoisa tasavallan presidentti, kutsun osallistua Global Day of Prayer-tapahtumaan eduskuntatalon rappusilla helluntai-lauantaina 3. kesäkuuta. Helluntai viikonloppuna 177 maassa 300 miljoonaa uskovaa rukoilee oman maansa ja maailman puolesta. Tämä tapahtuma on osa kyseistä rukoustapahtumaa. Pyydän, että voisitte tulla kanssamme rukoilemaan Jumalan apua maallemme. Mikäli ette voi osallistua henkilökohtaisesti, pyydän ystävällisesti pientä tervehdystä Suomen kristityille, jotka tuossa juhlassa rukoilevat myös teidän puolestanne ja rukoilevat Jumalan antavan herätyksen meidän maahamme. Lähetän presidentin kanslian rukoustapahtumasta esitteen ja pyydän ystävällisesti yhteydenottoa tämän viestini perusteella. Siunausta teille ja perheellenne vastuullisessa työssänne myöskin. Kunnioittain Pirkko Säilä ja sitten on yhteystiedot, sähköpostiosoitteet, puhelin ja osoitetiedot.
On paljon mahdollista, että tämän kaltaista viestiä kukaan ei ole lähettänyt tähän iltaan mennessä tasavallan presidentillä. Vasta ikuisuus tulee näyttämään, mitä tämän viestin ja sen ympärillä olevan Pyhän Hengen työn ja esirukouksen summa on oleva. Kiitämme Jumalan siitä, että hän on aktivoinut tätä tarkoitusta varten palvelijaansa Pirkko Sailaa ja tahdomme, eikö totta, kastella tätä viestiä esirukouksen, jotta se itäisi sieltä sydämen maaperästä Jumalan sallimaa kasvua. Tämä johdattaa meidän ajatuksemme edelleen siihen, mitä olin sanomassa, että tämä fokus maailmanlaajuisesti kautta Pohjolan nyt vielä yhden esimerkin kautta keskittyy tähän meidän omaan suomalaiseen tilanteeseemme. Patmos lähetyssäätiön työyhteydessä oleva henkilö sai mahdollisuuden edetä kuukausia sitten haastatella Jumalan näkijää. Davi Vilkesoni. Hän kysyi lyhyttä tervehdystä Suomen kristityille. Jostakin syystä tämä sanamuoto, jota hän käytti pyytäessään tätä tervehdystä, sattui olemaan sellainen, että siinä puhuttiin alun alkaen siitä, että mitä sinulla Jumalan miehellä, minä käännän nyt englanninkielistä tekstiä suomeksi, mitä sinulla Jumalan miehellä on sanottavana? Suomea odottavan pimeyden ja valkeuden suurien yhteenottojen edellä. Ei ollut mitään tietoa tästä illasta. Ei ollut mitään tietoa tästä vuodestakaan. Tämä tapahtui viime vuoden puolella. Wilkerson Times Square-kirkon, siis seurakunta, tilannossa takahuoneessa New Yorkin Manhattanin kaupungin osassa. Lavan takaisessa tiloissa sanelee tämän viestin nauhalle. Purettuna tämä viesti on tällainen. Minä sanon tämän kansallisesti, siis meille suomalaisille, aivan niin kuin Herra on antanut sanottavaksi muutamia sanoja kaikille niille kansakunnille, jotka yhtäältä ovat Jumalalle aivan ainutlaatuisen tärkeitä hänen ohjelmassansa, ja toisaalta ne ovat nyt tai tulevat olemaan pian suurien pimeiden hyökkäysten kohteena. Lyhyt viesti, hän sanoo, lyhyt viesti kansasi kristityille. Ja sitten hän luettelee numerojärjestyksessä numero 1. Onko teillä suomalaisilla kristityillä valta synnin ylitse? Pimeyden valta ja voima, joka nousee, Wilkerson sanoo, on oleva synnin valta ja voima. Totuuden henki on pyhä henki. Pyhä henki. Pyhä henki ei asu siinä, mikä on epäpyhä. Epäpyhien kristittyjen on turha nousta taistelemaan synnin valtaa vastaan. Kohta 2. Oletteko rakastuneet katoavaan maailmaan? Jeesus sanoi pyöstä hengestä, että maailma ei voi ottaa häntä vastaan. Eivät myöskään sellaiset kristityt pääse Jumalan pyhän hengen täyteyden voimasta osalliseksi, jotka ovat rakastuneet tähän katoavaan maailmaan. Kohta 3. Palveletteko Jumalaa ja Jumalan tarkoitusperiä omassa voimassa vaiko Jumalan voimassa? Ja 4. ja viimeiseksi. Saannatteko täyttää evankeliumia? Ei ole mahdollista saarnata evankeliumia ilman, että se tapahtuu Jumalan pyhän lain taustaa vasten. Evankeliumi on hyvä uutinen ihmiselle, joka tarvitsee sitä. Mutta vain Jumalan lain eheä saarna tekee ihmisestä evankeliumin hyvää uutista tarvitsevan. Ehkä juuri tähän kohtaan, kun tiesin, mitä muistiinpanoa olin ottamassa esille, Jumala salli Pirkko Säilän tuoda tämän viestin, joka liittyy tähän sanomaan Suomen tasavallan presidentille. Mitä tämä Jumalan näkijän sanoma valtameren toiselta puolelta meille suomalaisille kristityille merkitsee, kun me nousemme pimeyttä vastaan? Älkäämme unohtako sitä, että muutaman lyhyen viikon kuluttua Suomesta tulee Euroopan unionin puheenjohtajavaltio kuudeksi kuukaudeksi tästä eteenpäin. Yksi tärkeimpiä asioita, jotka puheenjohtaja-asemamme piirissä tulevat olemaan esillä, on kysymys perustuslaista. Pidämme kiinni siitä visiosta, jonka olemme saaneet Jumalan sanasta, että tämä Euroopan unioni on se idätyslaatikko, josta nousee antikristuksen lopullinen valta maapallolla. Ja kun hän valtaansa tulee, niin me tiedämme, että se tapahtuu aikojen ja huomaa lakien muuttamisen kautta. Jos Suomi on johtamassa tässä niin sanotussa perustuslaillisessa umpiotilanteessa nyt Euroopan kansoja eteenpäin sellaista tilannetta kohti, jossa tämä perustuslaki saadaan ujutettua sitomaan satoja miljoonia ihmisiä, niin pimeys meidän kansamme kohdalla ja meidän yhteytemme pimeyden tekoihin, mitä Jumalan pelastusohjelmaan tulee, on suurempi kuin se pimeys, joka tänä iltana vallitsee Suomen nimellä. Ja minua järkyttää se, että todellakin niin kuin sinä olet tietoinen, Suomen tasavallan pääministeri antaa Lordin ja tämän ympäristön opettaa itseänsä tekemään paholaissymbolin. Samalla tavalla kuin kristikunnan piirissä Raamattua totellaan ja kohotetaan pyhät kädet ilman vilppiä ja epäilystä Jumalan puoleen, kun miehet rukoilevat, niin luciferistisessa maailmanjärjestyksessä tuo merkki kohotettuna ylös julistaa saatanan herruutta Jeesuksen Kristuksen ja hänen valtansa ylitse. En voisi kuvitella, että keskustapuolueelainen Suomen hallituksen pääministeri tämän merkin tekee. Mutta mitä muuta se on kuin seurausta siltä linjalta, joka alkoi elätä vuosia sitten, kun Esko Aho pääministerinä oman hallituskriisinsä keskellä Turun kaupungissa ottaa vastaan sikäläisen noita seuran edustuston, joka luovuttaa hänelle taikakalun, erityisen pirun köyden, jota kuulemma kuin sitä joko kiristää tai solmuja avaa vastaavasti, niin tämän symboliikan kautta voidaan joko kutsua tai lähettää kulloinkin etäämmäksi luciferistisen hierarkian henkivaltien edustajat auttamasta sitä, joka tämän pirun köyden omistaa. Niin kuin Pirkko Saila lähetti tervehdyksen tasavallan presidentti Tarja Haloselle tänä iltana, minä otin yhteyttä Esko Ahoon eräitä vuosia sitten, kun tämä kuva Turun Sanomien sivulta minun eteeni tuli. Ja minä sanoin, että yrittämättä vaikuttaa poliittisesti millään tällaisella tasolla, niin Jumalan henki on puhunut sisimmässäni siitä, että jos Esko Aho ei julkisesti luovu tästä köydestä ja valita sitä, että hän on antautunut Suomen hallituksen pääministerinä tällaiseen paholaisen symboliikan ylläpitämiseen ja vastaanottamiseen, kiitoksen jopa, niin kuin lehti kirjoitti, niin ei ainoastaan tapahdu se, että hänen hallituskriisinsä ei totisesti lakkaa olemasta, vaan hänen edustamansa puolueen alamäki alkaa ja lopulta hänen puolueensa, keskustapuolueen Suomessa, tulee olemaan merkittävin väline saatanallisen järjestelmän valtaan tulemisessa meidän maassamme. Tänään me katselemme kuvia siitä, miten tämän puolueen pääministeri suorittaa palvonta rituaalin Lordien yössä. Ellei meillä olisi viestiä siitä, että aamu on tulossa, niin me olisimme sangen toivottomia. Minä tulen hieman lähemmäksi teitä, ystävät. jotta te voitte mahdollisimman hyvin nähdä tämän kädessäni olevan paperin. Paperissa on kirje, minä näytän sitä työtoverilleni, teen sen luottamuksella siitä syystä, että kirjeessä on henkilökohtaista asiaa, jota minä en voi sen kummallisemmin ilmoittaa, mutta kuva on teidän nähtävissänne. Tässä on keväinen näkymä Suomenlahdelta. Tuhannet ja tuhannet ja tuhannet muuttolinnut tulevat etelästä Suomeen. Ja aamuyön ensimmäisten auringon säteitten valaistessa taivasta niin, että tämä voidaan valokuvata. Nämä tuhannet ja tuhannet ja tuhannet muuttolinnut parvessa lentäen muodostavat Helsingin kaupungin yläpuolella yhdessä hetkessä ristin. Suunnattoman ristin, jota lähemmin katsoessanne ei ainoastaan tunnisteta ristiksi, vaan tässä kuvassa on kuin vapahtaja lähestymässä taivaasta maata. Hän on levittänyt siunaavat kätensä, lävistetyt kätensä, ja hän katsoo suoraan Helsingin kaupunkiin tuhansien, tuhansien, tuhansien muuttolintujen hetkeksi ottaessa tämän muodon kaupunkimme päällä. Lintuvalokuvaaja on taltioinut satoja digitaalisia kuvia eräiden aamujen aikana taivaalla liikkuvista linnoista. Hän saa tämän kuvan, lähettää sen minulle retusoimattomana. Kirjoittaja sanoo, se mitä minä koin sisimmässäni, en voi sanoin kuvailla sitä. Hän, joka kaiken hallitsee, hän otti tuhannet ja tuhannet ja tuhannet linnut. Ja yhtä hetkeä varten antoi käskyn näille linnuille muodostaa ehkä kilometrien mittainen risti Helsingin kaupungilla. Ja sanoi, kun minä kuuntelin lintujen ääntä, hän sanoi, ehkä tämä oli vain kuvitelma. Ehkä tämä oli vain hurskasta toiveajattelua, mutta hän sanoo, oli kun olisin kuullut Betlehemin kedon yöllistä laulua. Kunnia Jumalalle korkeudessa, rauhaa maan päälle ihmisille, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Alamme hiljentää sydäntämme. Me ollaan kaksi viittausta Jumalan hengen työhön. Oman kansamme Sionissa. Vuonna 1956 Niilo Ylivainio on vakavasti sairaana. Sairauden paikalla Jumala johdattaa hänet näkyjen ja ilmestysten maailmaan. Kuvana sanan toimittaja kollegan Hilja Meurosen toimittamassa kirjassa Niilo Ylivainiosta sivulla 23 ja 24 on tätä näkyä kuvattu esimerkiksi näillä sanoilla. Näin näyn, jossa tulin Viljavainion reunalle katsomaan, joko siitä voisi korjata viljaa. Kauukseni huomasin, että ainakin puolet vainioista oli aivan vihreä. Vehnä ei ollut kypsynyt leikattavaksi, kuva, joka eteeni piirtyi, katkesi kuin leikaten. Sitten tuli sama vainio silmieni eteen toisen kerran. Mutta nyt siellä kasvoi ohdakkeita, juola vehnää. Olin pettynyt, vieläkään ei satoa voinut korjata. Jälleen kuva katkesi, tuli kolmas kerta. Nyt vainio oli kauniin kullan keltainen, mutta vieläkin joukossa oli vihreitä tähkäpäitä. Ja sitten kuva katosi jälleen. Viimein tulin vainion reunalle neljännen kerran. Näin vankkurit, joita ajoi neljä miestä. He keräsivät kuhilaita valtavalla kiireellä. Idästä nousi mustia pilviä, jotka lähestyivät nopeasti maata. Minulle tuli sellainen tunne, että tulee hirmumyrsky. Näkyni loppui siihen. Ylivainio itse on parisenkymmentä vuotta myöhemmin pyrkinyt selittämään tätä ilmestystä ja on kommentoinut sitä aivan taivaaseen kutsumisensa edelläkin. Hän on sitä mieltä, että nämä neljä toinen toistaan seuraavaa kuvaa ovat kuin välähdyksiä neljästä Jumalan antamasta pyhän hengen herätystyöstä Suomen niemellä. Kolme Jumalan antamaa kosketusta tuottavat tulosta, mutta ei täydellistä tulosta. Sitten tulee neljäs ja viimeinen jakso. Ja tämä neljäs ja viimeinen Jumalan puhallus Suomen niemen ylitse merkitsee lopullista, täydellistä ja onnistuvaa herätystä annettuna kansalle. Ja mitä tähän herätykseen tulee, Ylivainio sanoi, että hän näkee vankkurit, joita ajaa neljä miestä. Näistä neljästä miehestä ja heidän symboliikastaan on myöskin käyty monenlaista selvittelyä, mutta yleisimmin ymmärretään, että Ylivainio itse ajatteli, että kun tämä neljäs ja viimeinen Jumalan työ Suomessa alkaa, niin joskin ilman muuta se on oleva tuhansien, kymmenien, ehkä satojen tuhansien Jumalan toimivien ihmisten työtä pyhän hengen työn välittäjänä kansallemme, niin Jumala erikoisesti samanaikaisesti on käyttävä neljää henkilöä, jotka ovat sitten hänen valittuja herätyksen välikappaleita. On myöskin ymmärretty, että jotakin tämän ilmestyksen sisältöä ajatellen liittyy nimenomaan itäiseen Suomeen. Mitä lähempänä itärajaa, sitä nopeammin koetaan sekä pimeän myrskyn että Jumalan kirkkauden yhteenottotilanteet. Sallin minun ottamaan esille vielä toinenkin tällainen ilmestysmuisto. Ja tämä on harvinaisen ajankohtainen asia. Meille pitää mielessämme yhtä ja toista, mitä me tiedämme tapahtuvan parasta aikaa. Frank Mangs, suomalaissyntyinen Pohjolan herättäjä, joka erikoisesti Suomen viimeisen sodan aikana oli ainutlaatuisella tavalla tekemisissä kansamme taivaasta tulleen herätyksen kanssa, joka herätys hyvinkin saattoi olla yksi näistä neljästä, kolmesta ensimmäisestä lähinnä, minkä Ylivainio viittaa. Frank Mangs joutui jättämään Suomen niemen ja palaamaan Ruotsiin kesken hedelmällisen työnsä sotavuosien aikana siitä syystä, että hän oli käyttänyt kaikki fyysiset voimansa loppuun. Tehdessään yötäpäivää herätystyötä sodassa kärsivän Suomen kansan hyväksi. Kun hän lähtee Suomesta, niin Hämeenlinnan Aulangon tiloissa hän jättää eräänlaisen testamentin joukolle miehiä, jotka hän on kutsunut paikalle, ja tämän testamentin sisältöön sen kummallisemmin menemättä, niin minä mainitsen asian, mitä hyvin harvat tietävät. Frank Manx, joka ei niinkään puhunut ilmestyksestä, näystä ja tällaisesta, joka ei suinkaan profeetoinut julkisesti merkittävänkään paljon. Frank Manx kertoo veljille Hämeenlinnan aulangolla, että vaikka hän nyt lähtee, niin hän lähtee turvallisesti Suomesta, tietoisena siitä, että vuosia kuluu ja eräänä päivänä Suomessa puhkeaa herätys, jota tullaan paljon vastustamaan, mutta joka on alkua sille herätykselle, joka niittää koko Suomen niemeltä ylitse kaikkien kristillisten kirkkojen herätysliike ja tällaisten rajojen, sen viimeisen sukupolven, joka temmataan taivaaseen. Ja sitten hän lausuu sen, mitä hyvin harvat tietävät. Mitä hän sanoo? Hän sanoo näin: Jumala näytti minulle viime yön, että se herätys alkaa Tampereen kaupungista. Tampereen kaupungista. Jos sinä tahdot tietää painetun todistuksen tästä, niin mies, jota kutsuttiin Kiinan Kallen nimellä, Suomen lähetysseuran Kiinan lähetystyöntekijä Kalle Korhonen, joka Kiinassa ollessaansa luterilaisena lähettinä täyttyi Pyhällä Hengellä, armolahjat alkavat toimia hänen kauttaansa, ja lähinnä tästä syystä hän joutui konfliktiin luterilaisen lähetysseuran kanssa ja joutui lopettamaan työnsä lähetysseuran piirissä. Kiinan Kalle julkaisi pientä vihkosta eräänlaista aikakauskirjaa nimeltä Riemuvuosi. Kaikki tämän vihkosen niteet ovat löydettävissä yliopiston kirjastosta Helsingistä. Niitä voidaan siellä tutkia lukupöydällä. Ja kun sinä otat Riemuvuosilehden vuosikerrat esimerkiksi vuodesta 40 vuoteen 45 ja luet näitä vuosikertoja, niin sun eteesi avautuu läpileikkaus siitä, mitä Pyhähenki paljastaa monelle Jumalan palvelijalle Suomen viimeisestä herätyksestä. Ja yhdellä sivulla yhtä näitä lehtiä, niin sinä luet tämän Manxin profetian. Viimeinen herätys alkaa Tampereen kaupungista. Ja huomaa, se on ylittävä kaikki rajat. Ei voida sanoa, että se on yhdenkään kirkkokunnan, yhdenkään herätysliikkeen, yhdenkään seurakunnan herätys. Se on ylittävä kaikki rajat. Vain eräitä kuukausia sen jälkeen, kun Markku Koivisto oli saanut käyttöönsä ne metroautotilat, joissa edelleenkin Nokian tilaisuuksia pidetään. Minä olin hänen vieraanansa. Istuimme metroautotilojen kellarikerroksessa hänen toimistohuoneessansa. Ja minä sanoin Markulle, että onko hän tietoinen profeetiasta, jonka Frank Manx on lausunut. Viimeisen Suomea koskettavan herätyksen alkamisen kaupungista. Markku oli hiljaa. Minä muistan, minä jatkoin ja sanoin hänelle: Markku, sinä olet siirtänyt toimintasi, ehkä itse sitä haluamatta, Nokian kaupungista Tampereen kaupunkiin. Ja minä sanoin: oletko tullut ajatelleeksi, että tässä mitä on tapahtumassa sinun ympärilläsi ja työtoveritesi ympärillä, niin voi olla siemen siihen viimeiseen herätykseen, joka sitten kulkee ylitse kaikkien rajojen. Ja sitten minä naurahdin, muistan hyvin tuon tilanteen, minä naurahdin ja sanoin näin, että mutta sinähän olet luterilaisen kirkon pappi, teologian tohtori, Eihän sitä tiedä, vaikka sinusta tulisi jälleen uudestaan Nokian tai jonkun vielä suuremmana tärkeämmän seurakunnan kirkkoherra. Ja kun minä olen ymmärtänyt tuosta Manxin profeetiasta, että kun tuo viimeinen herätys lähtee Tampereelta liikkeelle, niin sitä ei voida sitoa mihinkään kirkkoon, herätysliikkeeseen tai seurakuntaan, vaan se on Jumalan työtä ylitse kaikkien rajoja. Ja edelleen naurahtaen sanoin näin, että voihan se olla, että jos Jumala sinua tuossa käyttää, niin Jumalan täytyy heittää sinut ulos tuosta kirkostakin, jota sinä rakastat.
Joo. Meillä on niin valtava vastustus sille, että tähän maahan ei tulisi herätystä. Tämä, mitä tapahtuu kauppatorilla tällä hetkellä, mä ajattelin, että me rukoiltaisiin ennen kello 21. Jeesus auta. Mun mieheni lähetti viestin, että 80 000 ihmistä on kauppatorilla. Ja presidenttiä odotetaan kello 21 paikalle. Ja yhtye, joka siellä on juuri laulanut, niin me työtoverit lähettivät tämän viestin, mitä laulun sanoissa sanotaan. Älä tuu kertoa mulle taivaasta. En halua kuulla paratiisista. Sä oot heikkojen valtias, pahuuden messias. Ja kansa hurrasi, nosti käsiään. Aivan hirveätä katsellakin, kuin helvetin kuilusta nousevat kymmenet, sadat tuhannet. Kenties sadat tuhannet kohden paholaista. Tämä on Suomi toukokuussa 2006. Tällaisen viestin lähetti Hanneli Suorti, joka on nyt Lappeenrannan kodissa käymässä. Lähettimme Venäjältä. Jatka vaan, anteeksi, keskeytin, mutta on niin valtava hätä tämän kansan puolesta. Et vihollinen estää sitä herätystä, mistä sä puhut, Leo. Me tiedetään, että Herra on voimallisempi, koska se hän, joka meissä on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Mutta meidän on polvistuttava. Jeesus auta. Jeesus armahda tätä maata. Anna anteeksi meidän syntimme. Jeesus, me jotka olemme täällä, me pyydämme Herra, että antaisit armosta tälle maalle. Herra, armahda meidän presidenttiämme. Herra, sä voit tällä hetkellä antaa hänen ajatuksiinsa sen, että hän ei kuitenkaan mene sinne kauppatorille. Tai että hän jotenkin sanoutuu irti tästä, mitä siellä tapahtuu. Herra, kohtaa sinä häntä ja Suomen päättäjiä. Me rukoillaan Matti Vanhasen puolesta ja kaikkien ministereiden puolesta. Herra, he ovat eksytetyt ja he eivät tiedä, mitä he tekevät. Anna heille anteeksi, Jeesus. Herra, anna anteeksi meille, suomalaisille uskoville, jotka olemme häpäisseet sinun nimesi. Jotka olemme piilottaneet sinun ristisi. Herra, armahda meitä ja auta. Älä anna pimeyden tulla tämän maan ylle. Herra, me pyydämme anteeksi tämän kansan syntejä. Herra, me teemme parannusta piispojen ja pappien ja julistajien, evankelistojen, kanttoreiden, pyhäkoulun opettajien, nuorisotyöntekijöiden. Herra, me rukoilemme tuon työntekijän puolesta, joka soittaa siinä Lordi-bändissä. Herra, tartu tänä iltana hänen elämänsä niin, että hän sanoutuu irti tuosta kokoonpanosta ja hän palaa palvelemaan sinua. Herra, riisu sinä naamiot tämän kansan yltä. Että Herra, me voisimme kerran avoimin silmin, avoimin kasvoin katsella sinua, ristiinnaulittua vapahtajaa, joka olet meidän pelastajamme. Tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki ja puhalla Suomen ylle. Armon ja rakkauden ja parannuksen, syntien anteeksi anomisen hengen. Rakas Jumala, armahda meitä, poikasi Jeesuksen tähden. Amen.
En usko, että olen vieläkään missään sielullisessa hengessä, vaan hänen pyhässä hengessään, niin tuo kuva tuossa, jota näytin teille, nuo kätensä levittäneen vapahtajan muotoiset muuttolinnut Suomeen lentämässä. Kun tuota järkyttävää uutista kuuntelin, lukua 80 000, niin oliko Jumalan henki olisi sanonut näin, että minulla on aina yksi enemmän siinä ristin muotoisessa viestissä, jonka olen lähettänyt. Yksi enemmän kuin on kauppatorilla maan päällä, yksi enemmän yläpuolella. Ja yhtäkään minä käsitin, mitä olen ajatellut näiden päivien aikana, kun tuo kuva on ollut hallinnassani. Yhtäkään minä käsitin, hyvänen aika, tämä kuvahan on otettu juuri siitä tilanteesta, kun nämä tuhannet ja tuhannet ja tuhannet muuttolinnut muodostavat ristin Suomen lahden pohjoisella rannalla, joka on Helsingin kaupungin kohdalla kauppatorin alue. Ymmärrättekö? Se on ainoa paikka, jossa kuvaaja on voinut tämän kuvan ottaa. Siinä aallot lyövät maihin. Ja Jumalan henki sanoo tuossa rukouksen aikana, me ollaan aina yksi enemmän. Heitä, jotka ovat aamun tuojia suomalaiseen yöhön, on enemmän kuin niitä, jotka ovat Jumalan tarkoituksia vastaan. Ja siihen liittyy tämä loppusana, lopputeksti, jonka minä haluan jättää teille. Se on se sana, joka yhdistää tämän Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta luetun jälkimmäisen kuvan ja siihen liittyvän raamatutekstin sisällön toisiinsa. Ilmestyskirjan luvussa 12, saanko pyytää sanot viimeisen raamatutekstin äärellä. Ilmestyskirjan luvussa 12. Jakeessa 7 lukee, ja syttyi sota taivaassa. Tästä sodasta on kysymys nyt, tänäkin iltana. Mikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan. Ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat. Mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. Voi mikä suunnaton liikerintä alkaa maan päällä, kun taivaalta tyhjennetään kaikki pimeät vallat ja voimat tänne ihmisten keskelle maan päällä. Tällaistako tapahtuu Lordin yössä? No mitä me sitten kristittyinä? Mikä on meidän asemamme? Mikä on meidän tilamme? Mitä ennen kaikkea taivas ajattelee sieltä? missä tämä koetaan maan päällä. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima. Ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta. Sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Tätä merkitsee aamu. Belsasarin pidoissa oli yö. Siellä otettiin se, mikä oli Jumalan pyhää. Ja tapahtui, mitä tapahtui. Mutta yö päättyi siihen, että kirkkaus syttyi taivaalla. Ilmestyi maan päällä. Ja enkelit julistivat kunnia Jumalalle. Kunnia Jumalalle ja rauha ihmisille maan päällä, joita kohtaan Jumalalla on hyvä tahto. Tätä me saamme julistaa, veljet, siskot, huomenna aamulla. Tätä me saamme todistuksena julistaa näkymättömille valloille ja voimille tässä ja nyt. Tämän tähden tämä ilta on mennyt niin kuin se on mennyt. Yksi viesti tuolta ja toinen täältä ja yksi ilmestys siltä ja toinen tuolta, yksi tältä hetkeltä ja toinen historian sivulta. Siksi tämä ilta on sellainen kuin se on. Koska samanaikaisesti kun me rehellisesti ja vilpittömästi tiedostamme, mitä on tapahtumassa tässä lopun ajassa meidän Suomen niemellämme, meidän silmämme ovat nähneet meidän kuninkaamme. Ja meidän henkemme kuulee hänen julistavan. Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta. Mennään töihin, ystävät. Mennään kertomaan karitsan voitosta. Lähdetään siitä voitosta käsin, joka on 2000 vuotta sitten Golgatalla hankittu, jonka todistuksena on tyhjä hauta. Ja tuliset kielet yläsalissa. Lähdetään liikkeelle siitä käsin ja kerrotaan maailmalle. Perkele tekee, mitä hän tekee nyt, koska hän tietää, että hänellä on vain vähän aikaa jäljellä. Älkäämme olko niin kuin Skeuan pojat. He käyttivät Jeesuksen nimeä. Mutta se oli laina Jeesus. Sen Jeesuksen nimessä, jota Paavali julistaa, tämä ikä. Me voimme antaa vain sen, mikä meillä on. Me voimme vain voittaa, kun meidät ensiksi on voitettu kokonaan. Ja senkin tänne sinä olet tullut tänne tänä iltana. Että Jumala voisi ottaa sinut ja minut ja meidät. Ottaa meidät. Minä en ymmärrä, miten paljon erilaisia kuvia pyöhenkin piirtää eteeni, mutta onko minä näkisin alttarin tässä näin? Ei sellaista alttaria, mikä löytyy kirkoista tänään, mutta kivinen alttari, sellainen kuin Abrahamista alkaen Jumalan miehet ovat rakentaneet Jumalan maassa. Alttarilla on puita. Taivas on jo revähtänyt. On kuin taivaassa enkelit pitäisivät tulisia salamoita kädessänsä valmiina viskaamaan ne maan päälle. Mutta jälleen minä kuulen äänen, joka sanoo jotakin. Ja äänen sanoma on tämä. Tässä on alttari, tuossa ovat puut. Tuolla on taivaan tuli, mutta missä on uhri? Missä on uhri? Missä on hän, kristitty alttarilla.